Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Euriak ez du busti eta are gutxiago moztu Iruñeko aldezarreko txikien festa gogoa. Eguerdian piztu dute aurtengo aldapako San Ferminen txupinazoa eta orduz geroztik aterkipeko festagiroa berreiatu da kalezkale. Igande arratsaldera arte auzokideek antolatutako festetaz gozatu alko dugu iruindarrok eta Iruñera gerturatzen direnak noski. Uztaileko San Fermin masifikatu eta erraldoien ondoan gertukoak sentitzen ditugu festa hauek. Ikasturte hasiera honetan guztiok elkartzeko festak direlako, euriak eta erauntxiek geldituko ez dituzten festak. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian joanen gara alde zaharrera, bertan ze giro dagoen jakin nahi baitugu, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dira, zuekin batera datozen minutotan jorratuko ditugu. Kontuen ganberako txostena ezagututa herri pagainako bizilagunek eman dute beren iritzia ere, ados daude egungo egoera sustenga ezina delako, laudal herrietan banatuta izateak hainbat arazo eragiten dizkielako, baina planteatutako irtenbideen artean ez dute burlata eta Iruñaren menpe geratzearen alde egiten, udal bakar baten esku utzi nahi dute auzoaren kudeaketa. Adituko ditugu herri pagainako bizilagunen adierazpenak, baita Nafarroako herrikalde eta herriberako biztanleenak ere apurka-apurkari direlako herri-zerri urratsak ematen euskarak presentzia handiagoa izan dezan. Azkoienen esate baterako euskarazko ikurrak, bide ikurrak eta kale izenak jartzea adostu dute bertako udalarekin. Bada, hauek dira, gaurko goizak, ostiral goizo hauek, honek, utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski berehala hasiko gara guztiak xe jorratzen, aldez aurretik orde eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goize zaila batez ere euria bota duenean, ekaitz gogorrak izan ditugu gaurko goizan, orain ateri Iruñerrian, baina datozen orduotan ekaitz hauek errepikatuko direla, diote meteorologian adituak, eta gutxienez igande arratsaldera arte giro ezegonkor berberarekin jarraituko dugula ematen du. Temperaturak dena den ez dira sobera baxuak, 20 gradu ingurutan geratuko baitira temperatura maksimoak, beraz horrek euri egiten ez duenean giroa atsegina izatea bada ekartzen digu. Une honetan zerua estalita, baina ateri esaten dugun moduan ea eusten dion tarte batez eta San Fermin txikitoko festetaz gozatzeko aukerarik dugun. 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol!
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontaktzuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Voy a pillarme. Bizi un euro de que manda da estatus ruta de bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kampion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Urriaren batean, aste artea, arratsaldeko zazpiterrietan Karrikiri elkartean, Uztapide eta Salvador liburuaren aurkezpena Pako Ariste egilearekin eta Eneko Bidegain aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri, Erein, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, gaur atzo bezala Euskara Gaiak eskutan hartuta abiatuko dugu. Albiste kontakizun. Hau, atzo bezala ere, Nafarroko erdikalde eta herriberaldera begira jarriko baikara. Bertan azko hienen, hainbat euskaltzale bildu eta bertako udalarekin batera adostu dutelako herriko kale izenak eta bideikurrak elebiz azaldu daitezela hemendik aurrera. Horrek kontatu genizuen atzo, UPNren haserrea piztu zuen gaur, agerraldiko kideekin, zonaldean euskara bultzatzen duen, elkarte honetako kideekin solasteko aukera izan dugu. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, bizilagunen nahia entzun eta zenbait alkatek ulertu dute plakak elebiz izateak duen garrantzia. Urrats garrantzitsuak ematen ari direla uste du agerraldia taldeko kide Aize Alizarbek.
Poliki-poliki badoa, ez? Ez dugu aztu behar zonalde honetan debekatuta egon dela, ez? Olakoak egitea. Eta arduan, udaletxe batzuk zonalde mistora egindako salto horretan, ba, pausoak ematen ari dira, eta beste batzuk, ba, bueno, nahiz da nobaskofon horretan jarraitu, ba ikusita, ba, erritik eskatzen diren gauzak direla, ba, bueno, animatzen dira, eta gure ustez, ba, bueno, oso ona da, ez, egiten ari diren pauso horiek.
Agerraldia aritzen da erdialdean euskarari lekua egiten alegintzen, ikasteko grina sustatzen, zaletasuna pizten eta erabiltzeko tokiak proposatzen. Sartagudatik iritsi zen herritarren lehen nahi hori, plakak euskaraz ere jartzearena, agerraldiak aholkularitzan babes ematen die.
Bagu egiten duguna da pizka bat lagundu horretan, ez? Ba, igual pizka bat aholkularitza puntu hori, ez? Ba, non egiten alituzten, edo nora jo egiteko itzulpena, nora jo diru laguntzak lortzeko, kasu batzuetan gurekin harremanetan jartzen dira elkarteak, ez? Herri mugimendutik sortutako ideiak izaten dielako normalean.
Errotulazio aldaketaren kontra azaldu da UPN, bere argudioa izaten ari da errealitate soziolinguistikoari erreparatzea.
Badabiltza zarata egiten kontu horrekin, baina errealitate soziolinguistikoa eragindakoa da. Zonalde batean, no basko fono batean biziarazi gaituztelako, ez, urte askotan. Orduan, alkateak esaten zuena bazen badakitela non bizi diren, baina gainera askoien harro eraman duen herri bat badela, euskarazko izena baduela bere herriak, eta gero eta gehiago direla, ba, euskaraz ikastera direnak edo euskara ulertzen dutena herrian, ez, nahiz da egerri ez izan, baina adibidez kasu honetan, eskolan ja de eredua badute.
Azkoiengo udalbatzak kaleak euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea erabaki du, Sartagudak, Lodosak eta Berbintzanak egin bezala, aurki gauza bere eginen dute Mirandak, San Martinek, Uxuek eta Mendabiak. Azkoienen guztira 246 plaka jarriko dituzte, inbertsioa 16.000 eurokoa izanen da, eta aurrekontuaren 185% ordaintzeko diru laguntza jasoko dute.
Mi esker Maialen, bada euskara kalean, euskara ere gure ahotan eta erabiltzeko 0B mintzalagunak topatzea. Mintzakide egitasmoa berriz ere martxan da, ikasturte hasierarekin batera, Miren Mindegia.
Lagun artean elkartu eta euskaraz mintzatzea, erraza izanagatik edo horrexegatik akaso, mintza praktika taldeen arrakasta uka ezina da. Berriki zabaldu dute egitasmoan izena emateko EPEA topagunearen webgunean bertan. Ema Arrizabalaga eta Amaia Cuesta Iruñerriko topaguneko kideek azpimarratu bezala, mintza praktika egitasmoaren ezaugarri nagusia oso anitza eta irekia dela da.
Hemen gakoetako bat nik uste dudela, ez dela eskola bat, ez? Euskaltegiek egiten dute beraien funtzio oso garrantzitsua eta oso beharrezkoa, baina badago beste funtzio bat izango litzakela, gero euskaraz hitz egiteko gaitasuna duen jendea beraien artean elkartu, bueno, eta gaitasuna, bai euskaltegitik pasatzen ari dena, baina ere ba ez dituenak lagun zirkuluak euskara bertan konpartitu dezakena, edo besterik gabe ba, euskararen aldeko praktika batzuk egin nahi dituena.
Duela hiru hamarkada euskaltzaren topaguneak antolatzen duen dinamika garaietara egokitzen joan da, eta gaur egun gisa eta ezaugarri askotariko taldeak aurkitu daitezke.
Joskintza gustatzen zaizula eta josteko elkartu nahi zarela zure lagunekin, ba hori ere egiteko aukera daukazu. Antzerkira joan nahi duzula eta gaiarreko gaiarrek eskaintzen dituen emanaldiak ikustera joan nahi duzu, ba aukera daukazu ere, hilabetean main edo bitan, edo bueno, pixkat programatziaren arabera ba, hori ikustera joateko.
Egitasmoan izena emateko epea zabalik mantenduko da, baina antolatzaileek azpimarratu bezala ikasturtea hasiera garai egokiena da taldeak osatzeko.
Mi esker miren, Leitzako udalak atzo iluntzean jakinarazi zuen herriko bestetan lau eraso matxista egon zirela, abuzuaren 10etik 15era bitarte izan ziren festak, horietako baten berri festetan bertan izan zuten, emagin taldearen arreta telefonoan, eta besteen berri Lainaide talde feministak izan du besten ondoren. Erasoak gaitzetsi ditu udalak eta zaldu lanean jarrituko dutela, jarrera horiek desagerrarazi eta festa libreak lortu arte. Iruñerrira, itzuliko gara, atzo ezagutu genuen kontuen ganberak Ripagaina auzoa edo zonaldeari buruz, horrela deitu baitzion kontuen ganberak eremu honi egin zuen txostena, bertan egungo egoera sustenga ezina zela, erakusten zuen, eta konponbidearen alde egiten zuen, hasteko da behin, udal bat edo biren esku utziz zonalde hau edo auzoa gaur, auzot elkartearen iritzia jaso nahi dugu, txosten hau eskutan, daukagu telefonoaren bestaldean, Alberto Herrea, Alberto Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Txostenak argi uzten du, egungo egora administratiboa, lau udaletan banatuta, auzoaren dako sustenga ezina dela, ezta?
Bai, hori aspalditik badakigu, eta jende guztia badaki. Udalek eta, bueno, administrazio guztiek, beti aipatute hori, ba, arazoren funtsa dela, ezta? Herritagainako zerbitzuak eta datuak izateko, ba, aldez aurretik, ba, banaketa, edo zatiketa administratiboa konpondu hartzena, beti izan da, eta argi dago.
Zatiketa administratiboa zuen egoeraren, bada, kausa nagusia da, baina zuek ere, zaktiketa administratibo honen gainetik dagoen Nafarroaren gobernuaren erantzunkizuna ere jartzen duzue zuen ikerketan.
Bai, azken finean Ripagaina sortu zen PSIS delako baten bidez duela 20 urte eta dokumentu hortan ba orain dugun arazoa ez den aurre ikusten. Egia da ba une hori guri ustez aproposena zela ba ara, orain dugun arazoari aurre egiteko hasieratik baina horrez gain egia da azken 20 urtetan inork ez duela konpondu arazoa aukerak izan dira baina inork ez du izan ausardia edo gogoa edo ba aurre egiteko eta orain gauden bezala gaude eta urgentziak eta ditugu ba lehenbailen konpontzeko.
Urgentziak daude, orain lehenbailen konpondu bar da hori, soluzio bidea ordea ez du ematen erraza denik atzo beintzat kontuen ganbararen komunikazio arduradunak esaten zigunez, ez da erraza izanen, haien proposamena edo beintzat iritzia Ripagaina udal bat edo biren esku uztea litzake edo geratzea litzake Iruña eta Burlataren esku, zuek ordea ez duzu horrela ikusten.
Ez, azken finean, denok aduz gaude, zatiketa administratiba dela arazoaren oinarria, baina lau udaletetik bitara pasatzeak ez luke konponduko arazoa. Oraindik zatiketa administratiba ze baliteke, gainera gu beti esan dugu auzo bat garela, unitate bat, bai geografikoki, bai eguneko bizitzan, bai, ala sentitzen dugu, ala bizitzen gara, eta tarregatik ez da, ez litzake goera hoberena. Nahi duguna da, udal batera pasatzea, eta udal horrek ba jarritzun zerbitzuak ematea.
Eta udal hori Iruña beharko luke?
Bueno, guk bakoitza badu bere iritzia edo bere gustua. Guk beti eskatu dugu ba nahiko gaitu udalak benetan ba zerbitzuak eta dosak jar ditzala. Batak edo besteak izan, ba hori guretzat ez da importanteena. Orduan orain Iruñaren eta Burlataren zein gaude ea ze proposatzen diguten eta horren arabera ba, erabakiko dugu edo guri iritzia emango dugu.
Burlatan egon daiteke gako atzo kontuen ganberak esaten baitzigun, Iruñaren menpa geratuta Ripagaina Burlatak diru sarrera handiak galduko lituzkelako.
Bai, guk beti ikusi dugu Burlata dela gakoa, baina, bueno, naiz eta Ripagainatik diru sarrera asko izan, ba, bere egoera ekonomikoa da ona. Eta horregatik hor dago arazoa, no? Iruñak ez luke arazoan dirik izango, auzo hartzeko. Horretak agian bai, baina arazoa du auzoa osoa hartzeko, bai eta bere zatia guzteko. Orduan, zirte dozartegin darko du burlatak, eta horren zain gaude.
Edo nola ere, parte hartze prozesua eskatzen duzue, hori behintzat abian jarri dela ematen du, alkatez berdinen bileretan, ez da? Prozesua guztia, bada, amaitzaldera, edo konpontzaldera.
Bueno, bai, maiatzen, apilian matzen, iragarri zuten prozesu hori, baina gia san, oraindik ez dago martxan. Azterlan ekonomikoak ere atzeratu dira berriz ere, hirugarren edo laugarren aldiz ja, ez dakigu ja zenbat aldiz atzeratu duten, eta horregatik ere gaude oso pozik, baina bueno, espero dugu ja urrian, benetan, dena aztea eta martxartzea eta konpondu arte ez gelditu.
Alberto Herrea, Herripagainako auzo elkarteko kidea, mi esker honit, beste behin ere Euskal Herri Irratian ez duen ahotsa presente egiteagatik.
Mi esker zuei.
Iritziaren tartea zabalduko dugu, Ibai Zabala, gaurko zutabegilea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ameriketako estatu batuetako mendebaldeko kostadera joan nintzen duela urtebi. Beste pilotari batzuk lagun, San Francisco eta Los Angeleseko euskaletxeetan pilota partida bana jokatzera. Partida batetik besterako tartea hiru egunekoa zela aprobetxatuz, bizitzan behin nahita ez bizitatu behar dela dioten hiri batera egin genuen osteratxoa. Las Vegasera, lorik egiten ez duen hirira. Kuriosoa iruditu zitzaidan hiria, basamortu baten erdian sortutako erekin multzu erraldoia. Dena argiz betea, nola egunez ala gauez, eta guztiaren oinarrian jokoa. Bada, Euskal Herrian ez dugu Las Vegasik, baina bai, bertan dabiltzen askok bezala, arazo handi bat, jokoarekiko menpekotasunarena. Atzo bertan irakurri nuen Nafarroako populazioaren uneko batek, 6.000 eta bostuen Nafarrek, jokoarekiko menpekotasuna dutela. Ari horretatik tiraka, gai beraren bultako EAEko datuei erreparatu nien, eta arek ezkagarriagoa da kontua. Ehunekoak gora egiten baitu, ehuneko biaren bueltakoa da. Ipar Euskal Herriko daturik aldiz ez nuen aurkitu. Datuei buruz hausnartzen den bilela, Nevadako basamortuko egonaldi hartara joan zitzaidan gogoa. Bertan, diskoteka bateko sarrerako hilaran, Oinatz Bengoetxearekin izan nuen elkarrizketa batera. Guk ez behiken nuen jokorako interesik Las Vegasen, baina bai lorik ez egitekoa. Honakoa botazidan lagun leitzarrak. Jokoa ez da errenta, Ibai, hobe da oliaskoa erreta. Eta horrela da, bai, pilotari izandakok ere makina bat pertsona ezagutu baititugu frontoian, apustuen munduan, direnak eta ez direnak galduz. Baina aberazten, inorrez. Jokotik aberazten diren bakarrak, jokatzen ez dutena bai dira.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gazteriaren etxeak feltrozko diruzorroak egiteko sormen elkarretaratze bat proposatu du ostiral honetarako 6:30. Eta 7:30 zerokotan kolektiboaren 10.500 eta 85 egun antzezlana. Bi jarduerak doakoak dira. Emakumeen etxean gaur arratsaldeko 7:00-9:00 musika topaketa poetiko bat eginen da bandada taldearen eskutik, bisexualitatearen eguna ikusarazi eta ospatzeko. Jarduera doakoa da eta jende orori irekia. Kondestable zitboxean Alexis Hatz Martinez violin jotzaileak eta Emin Kirtxian Tetoeba piano jotzaileak osatzen duten Amadeus bikotearen kontzertua programatu dute igandean 12:00. Brahms eta Beethovenen lanak entzuteaz gain, Pablo Sarasateren ijito doinuak eta dantza espainiarra kobrekin emanen zaio hasiera eta bukaera urren ez urren programari.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, orain iragarri bezala, Iruñeko erdiguneragoaz duela ordu bete abiatu direlako aurtengo San Fermin txikitoko festak, euriaren mehatxupean piztu dute aldezarreko txikienek txupinazoa, eta bertan dira, Bidane Beloki eta Unailako lankideak ere, Unai eguerdion?
Eguerdion aritz.
Unai, nolakoa izan da aurtengo txupinazoa?
Giro ezin hobea gonda, izan ere albisterik onena izan da euririk ez duela egin, eta beraz txupinazoa jaurtitzeko aukera egon dela. Hori bai, leku aldaketa egin dute, azkenik txosnagunera eraman dute txupinazoa, baina giro ederra aldezarreko bizilagun guztiak baita ikastetxetako umeak goiz osoan zerura begira egon, eta gero azkenean festa lehertu da, eta igande gauera bitartean hamarnaka ekitaldi antolatu dituzte. Saiatuko gara orain antolatzaile baten gana jotzen bere hitzak biltzeko. Saioa Letona dugu gurekin, Aldezar elkarteko ezitzailea eta baita ere Aldezarreko bizilaguna, txupinazoa bota eta minutu batzuetara. Saioa, zer moduz, arratsaldeon?
Kaixo, aldatu behar izan dugu pixka bat planak euriarengatik, baina azkenean nahiko ongi atera dela uste dugu. Aldezar elkartetik antolatzen ditugu gauzak txikientzako, eta atzo egin genituen adibidez jolas batzuk, eta gaur pues txupinazoa dago txikiei zuzenduta, auzoko txikiei, eta nahiko pozik egia san, nahiz eta izan den pixka bat kaotikoa, pues goiz osoa hasi garelako estenatokia montatzen korazonistasen beti egiten dugun lekuan, eta gero azken momentuan izan dugun eurizaparradarekin aldatu behar izan dugulako lekuz auzogunera, baina hori nahiko pozik.
Ala eta guztiz ere, ateri dago momentu honetan, euririk ez du egiten, beraz txupinazoa nahiz eta leku aldatu duzuen botatzeko aukera izan da, erraldoiak ere ikusi ditugu dantzan, kilikiak, zer gomendatzen diguzu asteburu honetan, jai egitarauan?
Ba, ez dakit ni gaztea izan joango naiz gaur gazte bazkarira, eta gero badaude futbol eta voleibol txapelketaren finalak, baina claro, ez dakit euritea espero baldin bada non egingo diren. Printzipioz egiten dira beti jitolai frontoian, baina aurten ba ez dakit. Igual plan aldaketak ere bai ikusiko ditugu. Eta bestela ba bihar ere bai badago bazkaria, eta batez ere auzogunera gerturatzea gomendatzen diot jendeari.
Ondo pasatzea. Saioa bestetik, aurten neurriak ere hartu dituzte antolatzaileek, leku aldaketak egon dira, festan nolabait esatearren sakabanatu eginda aldezar guztitik, lehenago bukatuko dira kontzertuak, elkar bizitza azken finean sustatzeko neurriak, ezta?
Bai, aldezarrean azkenean astebururo edo gutxienez garai batzuetan astebururo egoten da parranda eta astebururo egoten dira ekitaldiak, ez bakarrik festa giroa, baita ere kirolarekin lotutako ekitaldiak eta horrela, eta badaude zona batzuk oso masifikatuak edo beti jendez lepo egoten direnak, eta aurten arte Nabarrerian egin izan da berbena bat, baina aurten erabaki da konpainiara pasatzea, hori guztia ez dadin kontzentratu bakarrik zonalde batzuetan eta bertako bizilaguneko deskantsatzeko eskubidea ere izan dezaten. Eta orduan hori, gainera ere bai auzogunea dago zonalde batean non bizilagunik ez dagoen, eta orduan beranduagora arte irekita egoten alda, aurreko urteetan ere bai seiak arte egoten zen irekita, baina hori dago pixkat pentsatua bertako bizilagunen errespeturako edo ez dadin guztia izan festa eta hemen ere bizitzea posible izan dadin.
Bikain, alde zahar osotik egongo bira ekitaldiak, gozatu, ongi pasa, lan ere baduzula badakigu, baina alata guztiz ere ongi pasa jaietan.
Bale, bai, eskerrik asko.
Jende asko bera zinguru hauetatik baita ere Iruñeko udaleko ordezkariak, saiatuko gara alkatearen gana jotzen.
Bueno, gurekin dugu Joseba Siron, Iruñeko alkatea, ona etorri da San Fermin txikiko txupinazoa ikustera, goiz osoa zerura begira egon eta gero, Joseba, azkenean ateri txupinazoaren momentuan.
Bueno, aizu, babai, ba, justo momentu honetan, zelenago agendan beste gauza batzuk genituen, eta kriston eurizaparra da botadu. Eta izan da, ona hurbildu, eta, bueno, ez da Oskarbi, baina, bueno, baina behintzat hori momentiko honetarako, pues, seguraldi, nahiko ona, nahiko ona.
Ala ta guztiz ere, umeen animoan ez da ezertxo ere nabaritu.
Ez, badakizu ilusioa, eta gara orain hemen badaude jakilikiak, eta burua hundiak, bueno, en fin, hemen ja kriston giroa. Ez dut, inolako zalantzarik ere, gaur eta bihar, naiz eta, en fin, egiten duen eguraldia eginda ere, kriston giroa egongo dela.
Azkeneko mezutxo bat, iruindarrentzat, asteburu honetara begira?
Pues ongi pasatzeko, norberak badaki nola egin behar duen, Iruñeko jaien arrakastaren sekretua da norberak egiten dituela jaiak. Eta honetan ez korporazioak, ez udalak, ez da instituzioek ere ez dugu deus pintatzen. Osea, que hori, egan egiten utzi behar zaizkia San Ferminei.
Kalera eta festaz disfrutatzeko aukera izango duzu?
Zertxobait bai, zertxobait. Bihar badugu zerbait eta bueno, aprobetsatu nahi dut ahaldudan guztia, noski baiet.
Dikan, Joseba, ongi pasa.
Ba, zuek ere ongi pasa, ahal baldin baduzue.
Mil esker, Joseba Siron alkatea, mil esker Unai Lako eta Bidane Beloki, hortxe, festagunetik zuzenean, txupinazo osteko, lehendabiziko unetxo hauek kontatzen, probestu orain, bermuta hartzeko, euririk ez duelako egiten une honetan Iruñerrian, eta beraz, giro paregabea izanen delako Iruñeko aldezarrean San Fermin, txikitoko lehendabiziko ordu hauetan bada, konexio honekin zuzenean, zeneko kontakizun honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierarara, hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan kronika honetan gogoratu, asteburu ederra daukagula aurretik San Fermin txikitoko festetaz gozatzeaz gain, uharteko festetaz ere gozatu dezakegulako hemen Iruñerrian, eguraldiak uzten baldin badigu, izan ere, bada iragarpen guztiek diote, datozen orduotan, ekaitzak eta erauntziak izanen ditugula edozein unetan, desegon kortasuna gurekin izanen dela igande arratsaldera arte, baina tarteka, orain bezalako unetxoak baldin baditugu, bada atera gintezke kalera festagiroaz gozatzera, eta udaren, eta udaren amaiera eta udazkenaren hasiera ere ospatzera. Onaino esan bezala Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak, elkarrizketak eta saioak ere kontsulta ditzakezue, bestela ere astelenean elkarrekin izanen gara hemen, zuen sintonian, Euskal Herri Irratiaren sintonian.